Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Mano mokytojas. Su jumis aš, Skirmantas Malinauskas. Taip pat kartu su manimi studijoje Lietuvos matematikų mokytojų asociacijos tarybos narė Emilijos Pliaterytės progimnazijos matematikos mokytoja Dalia Mališauskinė. Sveiki.
Labadiena.
Na kągi, pradėkime galbūt iš karto nuo tradicinio klausimo, paskui keliausime prie aktualijų. Mes jau šiek tiek prieš laidą kalbėjome, aš džiaugiausi, kad studijoje pagaliau yra tiksliųjų mokslų atstovas. Labai dažnai teko kalbėti su mokyklų vadovais ir su mokytojais, kurie yra istorikai, kalbų mokytojai, humanitarai, nes galbūt toks susidaro stereotipas, kad yra labiau linkę bendrauti, taip reikštis, kalbėti mokytojai, o tikslieji mokytojai paskendę skaičiuose, formuliuose įvairiuose ir su jais rasti bendrą kalbą būna sunkiau. Kaip jums toks stereotipas, ponia Dalia?
Aš manau, klystate. Aš tiksliųjų mokslo atstovas, bet tikrai labai daug visur dalyvauju. Aš net užsidėjus tokia, aš nuolat veikloje.
Puiku. Tai galbūt apie tą veiklą ir pakalbėkime, bet galbūt dar šiek tiek pakalbėkime apie jūs pačią. Esate šiuo metu progimnazijos mokytoja, taip pat aktyviai dalyvaujate Lietuvos matematikų mokytojų asociacijos veikloje. Iš karto klausimas, kaip jūs iš viso atėjote į tą mokytojo darbą, tas kelias, kaip buvo pasirinktas ir būtent kodėl matematika?
O, tai buvo labai senai ir man atrodo, kad aš iš mokyklos net neišėjau. Tokio amžiaus mokiniai negaliu būti, tai vat mokytojai pats tas. Man atrodo, aš dabar mokykloje.
Jums patiko jūsų matematikos mokytojai, turėjot puikų pavyzdį, galbūt šeimo yra matematikos mokytojai arba šiaip mokytojai. Kodėl tą kelią pasirinkote? To klausiu visų, nes man ir ta vidinė žmogus motivacija irgi yra smalsu, sužinot.
Aš kaip nekeista atsimenu savo matematikos mokytojai, penktos klasės. Tai buvo vyras ir visiškai ne matematikas, bet labai mylėjo matematiką. Tai dėstė gal vienerius metus. Po to buvo auklėtoja, matematikos mokytoja. Oi, kaip jinai man patiko, kokia jinai žavi, linksma buvo. Ir jeigu buvo stereotipas draugų, kad oi, matematikos mokytojai, tai sausi jau auklėtoja, kaip blogai turėti matematikos mokytoja, tai jinai buvo visai kitokia. Gal ir buvo mano toks pasirinkimas. Tiesiog tikrai net nežinau. Šeimoje matematikų nebuvo mokytojų.
Štai man toks skirstimas vaikų, ypač vidurinėje mokykloje, į humanitarus, matematikus, kartais dar būna, nežinau, bent jau savo laiku būdavo klasės, kur lyg ir be profilio, tokie ne iki galo pasirinkę, bet tas klasės dažnai nukeliaudavo kažkaip, kaip suprantu, silpniau besimokantis mokiniai, jum pačiai, kaip jisai, tiesiog vėlgi paklausiu labai paprastai tie žmogaus gabumai, kada jie atsiskleidžia ir kada jau galima sakyti, kur link krypsta žmogus į tiksliuosius mokslus, į humanitarinius, ar tas dalinimas galbūt yra bereikšmis?
Man atrodo, kad jau vaikas, būdamas penktokas, pats gal ir nepastebi, bet tėvai, mokytojai tikrai pastebi, kad jis yra gabus. Bet nebūtinai, kad jis gabus matematikai ar gabus lietuvių kalbai. Nu, nėra taip. Manyčiau, aš dabar dirbu su mažesniais, jeigu jis gabus matematikai, kaip nekeista, ir lietuvių mokytojas džiaugiasi, kad jis labai gabus vaikas, skaitovų konkursuose dalyvauja, olimpiadose visokiose dalyvauja. Matematika tik papildo kitus mokslus, man atrodo.
Jeigu aš jūsų paklausčiau, na, matematika neatsitiktinai, mes pasirinkom temą būtent šį savaitgalį, mes be abejo nukeliausime prie švietimo ir mokslo ministerijos sprendimo matematikos privalomai egzaminą gražinti tiems studentam, būsimiems studentam, kurie nori stoti į valstybės finansuojamas vietas, bet kurį laiką matematika tarsi buvo atsidūrusi šiek tiek antram plane. Turiu galvoje moksleivių galimybę rinktis, kągi laikys, ir štai daugelis verslininkų, darbdavių sakė, kad na, vaikai nesirenka tiksliųjų mokslų. Kaip jums atrodo, kodėl ir ką žmogui iš viso duoda matematika?
Man labai gaila, kad praėjo 15 metų ir ta matematika buvo pamiršta. Man tai labai gaila, nes matematika tai juk duoda loginį mąstymą. Juk kiekvienam darbdaviui, nesvarbu kokioje specialybėje, tikrai reikalingas darbuotojas, žmogus, sugebantis logiškai mąstyti. Juk jeigu žmogus logiškai mąsto, tą loginį mąstymą į kitas sritis labai greit galima transportuoti. O dėl pirmos klausimo dalies privalomas, aš taip galvau, kodėl privalomas? Kodėl taip traktuojame tą klausimą? Nejaugi Lietuvoje privalomas aukštasis mokslas?
Na, turbūt ne, bet štai aš visą laiką irgi galvojau, na, man buvo suprantama, kad lietuvių kalbos egzaminas visą laiką buvo privalomas, nes tarsi tai yra tautos identiteto dalis. Man visą laiką buvo keista, kodėl, pavyzdžiui, yra privalomas užsienio kalbos egzaminas, bet ne būtent matematikos, nors prisipažinsiu, baigiau tais laikais, kai dar buvo privalomas ir matematikos egzaminas, ir tai buvo genėtinai senai. Tačiau iš karto kilo man klausimas, dabar žiūrint viešąją erdvę atsiranda ir žinių radio taip pat buvo laidų, kur skambino žmonės ir vos ne tokiomis frazėmis kalbėjo, kad vaikai bus priversti važiuoti mokytis į užsienį ir čia nestudijuoti, nes tai yra vos ne kažkokia prievolė primesta ir taip toliau. Aš iš karto noriu jūs ir klausti, jūs pati turbūt irgi paminėjote tos laikus, kai matematikos egzaminas buvo privalomas, tai buvo tarsi tikrai mūsų visų išsilavinimo dalis. Kas pasikeitė per tą laiką, sakykime, ar, paprastai sakysiu, ar Lietuvos matematikos mokykla susilpnėjo per tą dešimtmetį, ar kiek laiko, kai matematika buvo neprivaloma?
Aš gailiu tų mokinių, kadangi mokytojai tie matematikos, jie vis tiek ruošė. Matematika buvo mokykloje ir mokytojai buvo, matematikos mokytojai tikrai nemėgiami, nes jie vertė mokytis, vis tiek vertė. Bet vaikas neturėjo galimybės. Turėjo galimybę, bet jis nesitikrino savęs, grįžtamojo ryšio nebuvo. Jis nežino, kurioje vietoje jisai kiek tos matematikos žino. Ir labai man gaila, kad per tuos 15 metų lyg mes ruošiam kartą, kuri, rytoj išmoksiu, dar užteks laiko. Ir dabar privalomas egzaminas, 12 klasėje, o kur buvo vaikas? 5, 6, 7, ypač dabar 11 klasė. Iš tiesų, reikia mokyti sistemingai matematiką.
Pone Dalia, jūs palietėt labai, labai gerą temą, kurią aš įsivaizduoju, kad daugelis tėvų turbūt apmąstė savo galvose, nebejoju, kad ir būsimų abiturientų. Mes turėjome keletą pakeitimų švietimo sistemoje ir visą laiką buvo sakoma, kad duokit laiko, reikia laiko, darykit pakeitimus bent jau nuo 9 klasės. Ar sakykime, tie žmonės, kurie vis dėlto nestoja į matematinę specialybę, stoja galbūt į kalbas ir panašiai, bet stoja valstybės, pretenduoja valstybės finansuojamas vietas, ar jie gali, mes turim tik tai prisiminti, kad švietimo ministerija nepasakė, kad reikia išlaikyti aukščiausių balų. Ar jie gali, sakykime, per metus ar du pasiruošti taip, kad vis dėlto tas spragas užpildyti, jeigu tos spragos buvo?
Mokinys mokiniui nelygu. Čia labai priklauso nuo jo paties. Reikia sistemingo darbo. Ir jeigu jis sustos ir pradės dirbti ir dar kartą dirbti, jis žinos, dėl ko dirba. Dėl ko verta padirbėti. Tai manyčiau taip.
Jeigu dabar dar mes šiek tiek pasikalbėtume apie bendrai tiksliuosius mokslus, turbūt viena iš priežasčių yra sakoma, kad dėl ko vaikai nebuvo linkę, pavyzdžiui, stojantieji nebuvo linkę rinktis tiksliųjų mokslų, nors sako, labai trūksta inžinierių arba informatikos specialistų, bet kažkaip tas sotė ateitis visai atrodo netraukia mūsų abiturientų, dėl to, kad yra sunkiau mokytis. Jūs pritarėte, kad tikslieji mokslai reikalauja šiek tiek daugiau disciplinos ir pastangų?
Taip. Aš manau, pritariu, nes tai yra sistemingas darbas. Jeigu tu sustosi, kažkokios temos neišmoksi, viskas, tavo griūna namas, reikia pradėti nuo pamatų. Stiprus pamatai, reikia suprasti, reikia sistemingai ir dar kartą sistemingai dirbti. O šių dienų jaunimas renkas lengvesnį kelią.
Jeigu mes kalbam štai apie sistemingą darbą, nuo kada tas darbas prasideda? Mes skaičiuot išmokstam turbūt dar į mokyklą neįdami. Darželėje turbūt vaikas ilgai nesusiskaičiuoja. Klausimas, kada iš tikrųjų vyksta tie lūžiai, kada nepraleisti momento ir nepalikti spragų, kurios vėliau vaikui gali taip ir neleisti susikurti to bendro paveikslo ir to žinių bagažo, kuris leistų sėkmingai dalyvauti, pavyzdžiui, laikant egzaminą vėliau darbo rinkoje.
Ačiū už tą klausimą. Man jis tikrai labai patiko, todėl kad dažnai sako, oi, reikia korepetitorių, 11-12 klasė reikia korepetitorių. Stop. Ateina pas mane mokinukas penktokas. Kaip gaila, jis ne kiekvienas moka daugybos lentelę. Tai reiškia, mums reikia sistemingai pradėti mokytis nuo 5 klasės tikrai. Nes 4 klasėje tik pagrindas. Mes išmokstam tik, kaip sakėt, sudėti, atimti ir daugybos lentelę. Kurios tikrai reikia, kad greičiau mes suvoktume ir mąstytume.
Kiek ruošiant vaiką yra svarbus tėvų vaidmuo? Mes kalbam galbūt apie matematiką, bet galbūt galima kalbėti ir apie bendrai mokymosi procesą. Šiek tiek irgi apie tai kalbėjome ir klausimas ypač tose jaunesnėse klasėse, kiek svarbu, kad tėvai iš tikrųjų patys galėtų padėti savo vaikam štai mokantis.
Tėvai turi suprast, kad jie turi pamiršti klausimą. Tomu, ar padarai matematiką? Ar paruošiai? Ir viskas. Ir tuo užsibaigė. Jis turi tikrai vaiką tikrinti, vaikui padėti. Ne taip klausimu, ar parašiai, ar paruošiai. Jeigu bus vertybė šeimoje mokslas, namų darbai paruošti, tvarkingas sąsiuvinukai, ypač tvarkingas raštas, matematinis raštingumas irgi labai svarbu. Į šitą tikrai norėčiau atkreipti dėmesį. Taip pat sąlygos skaitimas. Tėvai vaiką tikrai moko įprotį duoda. Valyk dantukus kiekvieną prieš miegą. Jis valyk dantukus. Vaikų įprotis atsiranda. O kaip su namų darbais, kaip su mokslais, čia dar svarbiau. Ir manyčiau, kad netgi pirmoje klasėje iš pažįstamų iš savo aplinkos, pirmoje klasėje tėvai kartu su vaikais turi mokytis, kad jie susidarytų įprotis. Tai tada bus lengviau ir penktoje.
Na, man teko pačiam kalbėti su draugais, bičiuliais, kurių jau vaikai eina į klases, tiesa, aš nežinau, ar dar tas namų darbų krūvis pradinėje mokykloje yra toks didelis, bet sako, iš tiesų, aš dabar turbūt baigsiu antrą kartą mokyklą, vieną kartą baigiau, kai man reikėjo, dabar jau mano vaikam atėjo tas metas. O pavyzdžiui, jeigu dabar taip irgi buvo dažnai kalbama, kad na, mokykla yra per sudėtinga, namų darbų per daug, reikia pramogos, reikia, kad vaikas jaustųsi gerai, žaidimo formos, o turbūt yra ir kita nuomonė. Nežinau, pavyzdžiui, licėjos direktorius labai dažnai, arba ponas Burgis, KTU gimnazijos vadovas labai dažnai sako, kad na, mokykla tikrai nėra ta žaidimų aikštelė. Mano klausimas, kokios jūs pusės labiau laikotės?
Žinote, yra vaikų darželis, kur mes žaidžiam. Mokykla, aš ir savo auklėtojams sakau, įsiklausykit, mokykla šaknis kokia? Vaikai turi ateiti mokytis į mokyklą. Ir aš dar, mano vaikai jau suaugė ir jie sako, mama, bet reikia, kad galų gale suprastų vaikai, kad jie turi mokytis labai daug savarankiškai, patys, šeimoje gal padedant, o į mokyklą tik ateina pasižiūrėti, ar jie teisinga linkme eina ir toliau pasižiūrėti, kur link reikia eiti. Reikia suprasti, kad vis dėlto mokosi pats vaikas. Vaikas auga šeimoje, reiškia, šeima jį prižiūri, kaip jis mokosi. O mokytojas tik padeda kryptingai jam eiti.
Aš taip pamenu, kai buvo naikinamas, bent jau kalbėta apie tą griežtesnį profiliavimą ir neprivalomą matematikos egzaminą, vienas iš argumentų buvo, kad na, jeigu tu esi humanitaras ir stoji humanitarinę specialybę ir tu nesi gabus matematikai, tai tau neturėtų iškirsti kelio, na, pavyzdžiui, studijuoti nemokamoje vietoje lietuvių kalbą, nes tarsi tokia logika buvo. Aš čia man kyla klausimas, kaip jums atrodo, ar yra žmonių, kurie iš principo negamus tiksliesiems mokslams, ar yra žmonių, kurie, sakykime, net ir dėdami pastangas, neturi šansų, sakykime, sužibėti matematikos platybėse ir tada iš karto klausimas, galbūt tas privalomas egzaminas jiems gali užkristi tam tikrus kelius?
Nu, ar yra negabių matematikai? Taip. Dabar, jeigu aš sakyčiau, ne visi gabus matematikai, į tą žodį visi reikia pasižiūrėti, ką aš manau, kas tie visi. Juk yra vaikai mokosi mokykloje ir su visokių ligų sindromais. Nu, tai mes negalim sakyti visi, bet jie sėdi mano klasėje. Ir per tėvų susirinkimą tėvelis, jeigu paklaus, ar visi gali? Aš nežinau, kaip atsakyti, manau, kad jūs supratote, kad ne visi gali. O jeigu jis stos į aukštai ir matematikos neišlaikys, tai aš nežinau, kaip jis kitur mokysis. Čia juk sistemingas darbas ir nereikia šimtuko juk tada, jeigu stoji į lietuvių kalbą.
Sakyt,
bet ar... išlaikys jis matematiką.
Dar paklausiu klausimą apie vieną iš stereotipų. Sako, na bent jau jeigu pažiūrėti matematikos informatikos fakultetą Vilniaus universitete ir, pavyzdžiui, lietuvių kalbos filologijos fakultetą, sako, kad tiksliuose mokslam vaikinai yra gabesni. Tos, kai buvo profiliuojamos, tiksliųjų mokslo klasės buvo sudarytos daugiausiai iš vaikinų anksčiau, o jau humanitarės buvo tos merginos, kurios daugiau mokėsi kalbų ir panašiai. Ar ta tendencija tokia likusi, ar iš viso toks stereotipas gajus ir dar turi kokį nors pagrindą?
Taip, tai yra tiesa, ir mano sūnus mokėsi matematiniai klasėje, kur Žirmūnų gimnazijoje, kur berods buvo tik 4 merginos. Tai buvo. Ir dabar aš dirbu su mažesniais vaikais. Jeigu loginį uždavinuką klasėje duodi, tai berniukai mielai su juo tvarkosi ir jie noriai tvarkosi, noriai sprendžia, sakim, per patikrinamąją užduotį. O merginos, ką sako mergaitės, mes tokių nesprendėm. Mergaitės tokių mėgsta krapštukės, savo darbų pasiekti, tą patį per tą patį jos, tą patį algoritmą kelis kartus kartoja. Jom geriau sekasi, jūs darbštesnės turbūt, o berniukai daugiau logiškai mąsto. Taip, matematikai turbūt...
Aš visą laiką manau, kodėl? Tai yra biologija, tai yra tradicija kažkokia. Aš visą laiką galvoju, kodėl taip yra, kodėl taip susiklostė, jūs niekada apie tai nesvarstėt.
Nu, aš šiek lik juokais juokavo, ten tik nežinau, kiek dalis tiesos, sako, pusratulis vienu toks, dirba kitų toks, bet suprantat, galbūt tas moteris ir vyras. Nu, vyras, nu, negali sakyti kaip lėšrūnas ar dar kažkas panašaus, bet jam reikia kažko tai naujo ir jo loginis uždavinys niekur negirdėtas, jis sudomins. Jis net nepastebės, kad jis yra nematytas. O mergaitės tokios kruopščios, jau jos nuo prigimimo ir šeimoje, jeigu augina dukra ir sūnų, tai...
Bet, ponia Dalia, jūs pati iš karto savo pavyzdžių galite įrodyti, kad merginom matematika, moterim matematika tikrai yra daugiau negu įkandama ir tai tikrai nėra jokia išimtis, jeigu gerai sekasi tiksliai mokslojim būtent dailiosios lyties atstovėm. Aš tada iš karto dar grįšiu prie klausimą. Štai mes kalbėjom, jūs sakėt, jaučiatės tarsi iš mokyklos taip ir nebuvote išėjusi.
Taip.
Bet vat man, aš iš karto ir grįšiu, turbūt kai jūs stojote, kai rinkote specialybę, matematika irgi turbūt buvo labiau, sakykime, vyrų pasirinkimas, nežinau, kaip buvo iš tiesų. Ir nors aš prisipažinsiu, aš, pavyzdžiui, kelias mokyklas keičiau mokydamasis ir visą laiką turėjau moteris matematikės, tikrai buvo puikios mokytojos. Klausimas, kodėl tikslieji? Kodėl, pavyzdžiui, jūs nekeliavote kitų kelių? Jums tai buvo arčiau sielas?
Nežinau, gal matematika mane pasirinko, nes aš turiu ne vieną specialybę, nu, apie ne matematiką nekalbėsiu, bet tikrai turiu ne vieną specialybę, o dirbu matematikos mokytoja. Dėl to, kad buvo jau laikas apsispręs gal prieš kokį 12 metų. Ir tada mane pavaduotojas sako, nu, Dalia, tai tu apsispręs, kas tu būsi apsispręs? Sakau, žinai, būsiu matematikė, grina tikrai, nes aš matau, kad vaikai nenori matematikos mokytis. Aš sakau, aš jaučiu, kad aš galiu prie jų prieit kažkaip su jais susikalbėt, nes turiu ir kitokių specialybių, kitokių pomėgių.
Aš iš karto paklausiu, ar matematikos mokytojui reikalingas, mes vėl, galbūt tai yra stereotipas, kažkodėl aš prisimenu stereotipus, bet pasinaudosiu progą juos išsklaidyti, kai turiu pašnekovę štai tokią savo studiją. Sako, kad tiksliųjų mokslo atstovai yra tokie sausesni. Ir pavyzdžiui, jeigu lietuvių kalba pamoka vyksta daugiau kalbantis apie gyvenimą ir taip toliau, matematika dažniausiai vyksta sprendžiant uždavinius ir ten labai nedaug tų lyrinių nukrypimų. Klausimas, ar iš tiesų taip, galbūt čia atsakymas, kaip sudominti vaikus, šiek tiek randant kitą mokymo formą, ar ne?
Žinot, kaip sudominti vaikus, aš nežinau kaip, bet aš ir kolegom jaunesniems sakau, žvilgsnės, vienas kitas žodelis tarp uždavinukų, juk prieimą reikia prie vaiko rasti, prie kiekvieno galima. Tai labai individualu, čia nuo paties žmogus priklauso, ar jis lietuvių kalbos mokytojas, ar jis matematikos, ar fizikos. Čia tikrai nuo individualybės žmogus priklauso, o dėl to matematikos sausumo, tai tikrai matematikos mokytojas turi labai daug darbo, juodo darbo, kad išmokyta vaiką spręst uždavinius. Bet tarp to juodo darbo juk yra pertraukėlės. Aš tikrai nenorėčiau, kad matematikas tai jau sausas žmogus.
Pone Dalia, dar vienas klausimas. Aš štai mes, kai kalbam apie matematiką, sako, pavyzdžiui, istorija yra mokslas, kuris kinta, atsiranda interpretacijos įvairios literatūra, parašoma vis naujų klasikos veikalų, viskas juda į priekį. Kaip yra su matematika? Ar tai yra tas mokslas, kur tu baigęs universitetą arba kažkaip kitaip įgyja žinias, gali būti ramus iki gyvenimo pabaigos, nes niekas nesikeis ir 2 plus 2 visą laiką bus 4 ir to užtenka?
O jūsų šitas pasakymas priminė tikrai, kai aš stojau, man tėvai tą patį sakė. Į pedagoginį taip. Stok į matematiką, niekas tai nesikeičia, nes buvo kiti laikai, žinot, gi tėvai matė, kad gali istoriją, tai tikrai reiks perrašyti vadovėlius, jie tą tiki. Bet matematika tai yra visų mokslų tarnaitė. Gyvenimas tai keičiasi. Mes tikrai nežinom, kas bus po 10 metų, nes dabar labai viskas greitai į priekį važiuoja. Ir tas uždavinukas, taip, tas algoritmas, kurį reikia padaryti ir išspręsti, tai yra, gal jis ir nepasikeis, bet, žinokit, uždavinio sąlyga, tai tikrai pasikeis. Juk ką mums reikia, kokią problemą spręsti? Tos problemos keičiasi. Juk kažkada aš iš seno vadovėlio ten radau, ten fermoje priemelšta tiek buvo. Dabar aš vaikam pasakyčiau, tai jie juoktųsi ir jie nežiūrėtų to matematikos ryšio.
Paskutinis klausimas, ponia Dalia, štai Estijoje pradėjo vaikam nuo pat ankstyvųjų klasių vaikus mokytis programuoti, nes sakė, kad tai yra ateities dalykas ir mes tiesiog galim žaidimo formą pradėti tą žmonių specialistų trūkumą bandyti užpildyti jau nuo ankstyvaus amžiaus, ar ne, nuo pirmųjų klasių. Mano klausimas jums, kaip jūs žiūrite, štai yra žengtas vienas žingsnis, sugrąžintas egzaminas bent jau daliai žmonių, kurie rinksis vėliau studijas universitete valstybės finansuojamose vietose, iš tiesų ar nereikėtų dar galbūt ir kitų žingsnių žengti. Ir, pavyzdžiui, toks kaip Estijos pavyzdys, tiesiog integruoti labiau tą matematiką iš tikrųjų su praktiniais šių laikų poreikiais ir galbūt iš tikrųjų tuos tiksliuosius mokslus, ne tik matematiką, turbūt ir fiziką, ir chemiją šiek tiek stiprinti labiau, o nepalikti jiem, na, ar sakykime taip, nepalikti vaikam štai galimybės rinktis, jeigu jie nepasirenka, tai tie mokslai taip ir lieka kontekstas.
Nu, informatika ir matematika ir dabar pas mus integruojama. Jau yra integruotos, sakykime, ir mūsų mokykloje yra integruotos matematikos, informatikos pamokos. Tikrai vaikai per vieną pamoką gauna ir matematinių žinių, ir informatikos. Ir, sakykime, man kaip mokytojai irgi labai įdomu šitas dalykas. Reikia kažką tai galvoti, tikrai reikia, kaip padaryti, kad tas vaikas norėtų mokytis matematikos. Mums tikrai labai reikia visuomeniai daug pagalvoti.
Turbūt dar jaunam vaikui, ypač tai mes, kai kalbam apie 5 klasę, bandyt aiškinti, kad tu galbūt rasi geresnį darbą, kai baigs yra beviltiška. Jam turbūt tai dar tuo metu nėra labai didelė aktualija, bet štai jeigu jam tai būtų tikrai na, įdomu, ar aš nežinau, jis ta, iš tikrųjų tos pagrindus turėtų nuo pat pradžios ir jam tiesiog tai nebūtų toks didelis iššūkis, kaip galbūt vejantis vėlesnėse klasėse, tai būtų paprasčiau.
Nu, sako anksti. Žinot, dabar vaikai visai kitokie negu mano buvo vaikai. Jie tikrai, nu, kaip gaila, turi kitas vertybės, bet jie pinigai, kiek kas uždirba, jiem labai įdomu.
Na štai, tai reiškia, tai irgi gali būti motyvacija, nes pinigus irgi reikia susiskaičiuoti, taip, o tam reikia taip matematikos. Aš labai dėkoju, mes kalbėjomės su Lietuvos matematikų mokytojų asociacijos tarybos nare, Emilijos Pleterytės, progimnazijos matematikos mokytoja, Dalia Mališauskienė. Dėkui labai už tai, jog atvykote į mūsų studiją, taip pat dėkoju klausytojams už dėmesį, likite su Žinių radiju.
Mylėkite matematiką.